Това е българското национално Дарик радио. Премиерът Борисов отчете пред депутатите, че държавата България е спасена.
Всъщност, вие трябва да ни благодарите, че успяхме да запазим стабилността на България и да не последва пътя, защото тя там щеше да отиде с вашето управление, където отиваха половината европейски държави. Това.
Хората вече няма да плащат банкови такси за преводи към бюджета. Диалогът с министъра не върви, каза шефката на парламентарната здравна комисия и отрече да са и предлагали неговия пост.
В момента темата не стои на дневен ред, тъй като нашия здравен министър се казва Стефан Константинов. Знам, към мен не са поглеждали.
В този час в София започва поредният протест срещу високите цени на горивата. И още в емисията, моделът, по който са раздавани бонуси на чиновниците, не е ефективен и ясен, коментира Дянков.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. Десетки се събраха на поредния протест срещу високите цени на горивата в София, организиран от гражданско сдружение Сила. Протестът започна преди минути пред парламента, като след час се очаква да започне шествие и автошествие до квартал Горубляне и обратно. Очаква се протестът да приключи до 18 часа, като този път над словът му е не на безумните цени на горивата и ниския стандарт на живот. Информацията е на Надя Хамдан. Във връзка с митинг-шествието, организирано от гражданско сдружение Сила от обяд до 17 часа днес, се забраняват престоя и паркирането на паркинга на площад Народно събрание. От 12 часа до отпадане на необходимостта се забраняват временно влизането на превозни средства по улица Цар Шишман между улица Аксаков и площад Народно събрание. Съгласувано е автошествието да бъде проведено от 13 часа днес, последния маршрут в дясната пътна лента, без да се влиза в лентата за движение на градския транспорт, от площад Народно събрание по булевардите Цар Освободител и Цар и градско шосе до моста на квартал Горубляне и обратно по същия маршрут. Моделът, по който са раздавани бонуси на служителите в администрацията, не е ефективен и ясен. Това коментира по време на парламентарния контрол финансовият министър Симеон Дянков. По думите му, по тази причина управляващите предлагат нов принцип, при който 30% от заплатата ще е променлива част и ще зависи от работата, свършена от служителя. Чуйте още от обясненията на Дянков.
Предлагаме нов модел, който урежда цялостно заплащане в държавната администрация. Той включва постоянна част в размер на не по-малко от 70% и променлива част от 30% от средствата за работната заплата. Чрез въвеждането на ограничения до 30% в променливата част се избягва получаването на бонуси в прекомерни големи размери, а също така се създават механизми за обвързване на заплащането с постигнати резултати. Съответните допълнителни възнаграждения ще бъдат разпределени по ясни правила въз основа на оценка на постигнатите резултати от структурните звена и съответните служители. Ако служителят не се е справил с работата и не е спомогнал за постигнатите цели, той няма да бъде поощрен въобще. Нещо, което в момента тези 52 закона не позволяват. Допълнителна мярка към новия модел е приетото решение в сряда от Министерски съвет за извършване на нормативни промени, които да ограничат съществуващите възможности за изплащане на възнаграждения от странични дейности, като участие в комитети, комисии, съвети, работни или експертни групи, управителни или контролни органи на фондове, сметки и други подобни. Ограниченията влязоха в сила незабавно за висшите политически длъжности. Министри, заместник-министри, началници на кабинети, парламентарни секретари, областни управители и заместник-областни управители.
Хората вече няма да заплащат банкови такси за преводи към бюджета. Това съобщи по време на парламентарния контрол финансовият министър. От преди 10 дни са подписани договори между държавата и банките и от бюджета ще се заплащат минимални такси, за да не се натоварват хората с тях. Дянков допълни още, че се надяват до март в по-големите градове промяната да е факт. Чуйте какво ще обясни по темата финансовият министър.
края на миналата година, 2011 година, вече съществува такава клауза в закона за ограничаванията на плащанията в брой. А както споменах, от преди седмица, 10 на дни, вече съществуват и са подписани между Министерство на финансите, БНБ от една страна и също над дозина търговски банки, договори, с които Министерство на финансите всъщност ще заплаща минимална такса, за да може гражданите да не се обременяват с заплащането на банкови комисионни и такси. Кога това ще бъде в сила? В по-големите градове това би трябвало да влезе в сила още до края на месец март.
Изявленията на финансовия министър Симеон Дянков записа Дея Манолова. В края на мандата ДДС да се намали с малко, мислят управляващите, обяви премиерът Борисов по време на парламентарния контрол, уточнявайки, че разчети за това ще правят финансистите. Той отговори на въпрос за състоянието на народната икономика, зададен от Антон Кутев от Левицата.
Едно от първите неща, които направихме, защото явно трябва да се напомня, е, че когато дойдохме ние на власт, бяха спрени европейските фондове. И една по една отворихме всички програми и в пъти, в пъти, пъти повече усвоихме парите, които Брюксел беше заделил за Европа. Далеч съм от смисълта да споря с вас, но много държави аналогични на нас в момента говорят дали да запазят държавите си от фалит или как да се разплатят с кредитори. И успяхме да създадем една финансова стабилност, разбира се, и да изплатиме много от борчовете, които и ни бяхте оставили. Мога пак да ги напомня. Водното огледало, Цанков камък, много, много други. Така че запазихме най-ниските данъци, което бяхме обещали на бизнеса, на българските граждани. Имаме намерение и обмисляме, ако финансовите разчети покажат, бихме намалили в края на мандата с малко и ДДС, но нека се пак да оставим това на финансистите да го кажат. И много такива мерки, които видно в условията на най-тежката финансово-икономическа криза в Европа дават своя резултат. Всъщност, вие трябва да ни благодарите, че успяхме да запазим стабилността на България и да не последва пътя, защото тя там щеше да отиде с вашето управление, където отиваха половината европейски държави. Това.
Антон Кутев припомни, че тъкмо предишните управляващи са увеличили пенсиите у нас, а сега всеки ден умирали по 10 възрастни хора, защото не могат да си платят лекарствата. В отговор вице-премиерът Дянков поиска да вземе думата, за да каже, че 4 милиарда лева от резерва са отишли, за да бъдат платени дълговете на тройната коалиция. Управляващите ще внесат в парламента за ратификация споразумението акта, но няма да го подкрепят, каза в отговор на друг въпрос от парламентарния контрол премиерът. По време на това питане министър-председателят избра отново да призове предишните управляващи да върнат парите от бонуси и хонорари, като този на Ахмед Доган, защото това била, по думите му, страшна антикризисна мярка. Информация на Теодора Симова. Софийският градски съд отложи делото срещу лидера на Евророма Цветелин Кънчев и Христо Върбанов, папата. Причината – третият подсъдим Димо Станчев бил подложен на онкологична операция и не може да участва в процеса. Делото ще продължи на 9 април, като до тогава се очаква Станчев да бъде на амбулаторно лечение. Според прокуратурата, подсудимите са поискали от бившия директор на гражданска защита Никола Николов сумата от 160 000 евро, за да не бъдат оповестени в медиите компрометиращи го материали. Преди време Николов обясни пред съда, че е дал парите, защото е бил притеснен за здравето на семейството си. По делото има и допуснат граждански иск срещу подсъдимите на стойност над 320 000 лева. Информацията на Павел Хаджиев. Още теми от страната. Една година след ядрената катастрофа в Фукушима, български екоактивисти се събраха пред сградата на Министерството на икономиката, за да напомнят на хората, че ядрената енергетика е опасна и правителството трябва да насочва политиките си към изграждане на възобновяеми енергийни източници. Представители на различни екоорганизации се отправиха към сградата на парламента, за да отправят своите послания и към депутатите. Репортаж на Елена Бейкова.
България не е подготвена да поддържа ядрени енергийни мощности, смята Кристина Димитрова, която се включи в шествието.
Ние искаме да кажем, че нито Белене ни е нужно, нито ядрената енергия. България не е готова най-малкото технологично, защото това изисква много по-мощна мрежа и може би друг тип, каквато ние нямаме. Беше казано нещо много смешно при включването на големи възобновяеми мощности, че те не могат да бъдат поети от мрежата. Добре, тогава как ще поеме мрежата Белене? нашето послание е, че ядрената енергия изобщо е ненужна. Централата Белене също така не ни е нужна. Ние дори не знаем на кого ще изнасяме този ток все още. И той далеч няма да бъде толкова евтина цена, каквато ни се обещава.
Какви са алтернативите?
Възобновяема енергия, която е много-много пъти по-безопасна, с пренебрежимо малко щети, която позволява нещо много важно, и то е енергийна независимост не само на страната, а и на домакинствата.
Екоактивистите настояват за предприемане на мерки в целия Европейски съюз и проверка на готовността на всяка държава да реагира на голяма ядрена катастрофа, като тази в Япония. Петко Ковачев от коалиция Не на Белене.
През годините това, което се случва и което последно видяхме с наводненията, показва, че в България нито местните власти, нито централните са готови да реагират на събития, още повече на събития, които са с висока степен на поражение, възможност за поражение на голям брой хора. Ако, не дай си Боже, стане нещо в атомна централа, това означава, че облака с радиация може да приеме неочаквани посоки на движение, неочаквани размери, съответно пораженията трудно биха могли да бъдат предвиждани.
Отмяна на мораториума върху проучванията за добив на шистов газ у нас поискаха експерти, обединени в движението за енергийна независимост. Депутатът от Синята коалиция Михаил Михайлов заяви, че в сряда ще бъде внесено предложение за сформиране на група по въпросите на шистовия газ. Въпреки че проектът е внесен още преди 20 дни, в парламента все още никой не му е обърнал внимание, допълни Михайлов.
В 21 век не можем да живеем с догмите на крепостното мислене на това какво се случва в България. Най-важно е информацията за това наистина имаме ли шистов газ, какви са възможностите България наистина да има независима енергийна политика. И именно това най-важното е всеки един български гражданин да бъде осведомен за това. Видяхме една уж свободна воля на организация, която беше в много градове, и за мен това е ясно, че се вижда дългата ръка на Русия в всички тези организирания срещу шистовия газ.
От своя страна директорът на Института за регионални и международни изследвания Огнян Минчев заяви, че Газпром поставя, цитирам, сиренце в капана за мишки с оставянето на възможности за преговори за намаляване на цената на природния газ. Минчев бе категоричен, че не трябва да се подписват никакви документи за проекта Южен поток преди влизането в сила на третия енергиен пакет в Европейския съюз.
Така нареченото намаляване на цените от страна на Газпром очевидно е сиренцето, което се слага в капана за мишки, за да може капана да щракне по-лесно. Основният проблем на България с Газпром е корупционната стратегия на Газпром, която работи изключително ефективно в българската държавна администрация. Затова въпросът е не какво прави Газпром, въпросът е кога ние ще бъдем в състояние да притиснем до ъгъла конкретни фигури, които в крайна сметка осъществяват на практика по държавната иерархия стратегията на Газпром, като например забавянето на интерконектора с Турция, което вече е повече от 3 години след газовата криза януари 2009 година. Кога ние, като обществено мнение, като държава, като институции, ще можем да поставим в ъгъла някой от тези хора, за да бъде ясно, че парите на Газпром са сладки, но могат и да не бъдат безнаказани.
Енергийните експерти са поискали среща и с президента Росен Плевнелиев, като се надяват с нея да бъде поставено и началото на един сериозен обществен дебат у нас. Информация на Марта Младенова. Лек автомобил Мерцедес горя тази сутрин в Кюстендил. На други три, Opel, Fiat и Volkswagen, пък бяха изпочупени стъклата. Полицията проверява дали има връзка между двата случая. Запаленият Мерцедес бил паркиран в близост до кръстовището на Аджундар. Колата е собственост на Емил И, който стопанисва една от дискотеките в града. Причините за пожара се изясняват, като не се изключва и умисъл, съобщиха от областната дирекция на МВР. Под колата е имало туба с запалителна течност. Образувано е дознание срещу неизвестен извършител. През нощта пострадаха още три автомобила – Opel, Fiat, Volkswagen, паркирани на паркинга между сградата на областната управа и миньорския дом в Кюстендил, с чупени предни и задни стъкла. Инцидентът е станал около 4 сутринта. Един от пострадалите автомобили е на дежурния лекар в специализираната болница по рехабилитация, доктор Любен Арбов. Началникът на полицейското управление Росен Райчев каза, че има свидетели, че деянието е извършено от недоволен клиент на кюстендилска дискотека. След като в нощното заведение възникнал конфликт, охраната извела навън 20-годишен мъж. На младежа била оказана помощ в кюстендилската болница, тъй като имал наранявания след спрачкване в дискотека. По-късно той използвал твърд предмет, за да счупи стъклата. Задържан е в ареста за 24 часа. Проверява се версия за връзка между двата случая. Информацията е на Дарик Кюстендил. Вчера около 19.20 управителката на аптеката в Гоце Делчев съобщила в полицейското управление, че маскиран въоръжен мъж влязал в обекта и се обърнал към фармацевката, която била на смяна с думите «Давай парите, ще те убия». Аптеката е оборудвана с сигнално-охранителна техника, но служителката не е използвала паник бутона при нападението, съобщиха от областната дирекция на МВР. Жената запазила самообладание, бързо взела в ръка приготвените за отчет и оставени на щанда пари и се насочила през вътрешна врата зад щанда за продаване, за преминаване към вътрешна стая, пригодена за офис към аптеката. Извършителят е последвал, като минал зад щанда, настигнал е в малко коридорче, със сила е съборил на пода, упрял пистолета в слепоочието й, а със свободната си ръка дърпал от ръцете парите, като успял да измъкне и отнеме сумата от около 600 лева, след което се оттеглил по обратния път. По случая е извършен оглед на местопроизшествието и образувано досъдебно производство. Информация на Дарик Благоевград. Млад мъж загина при катастрофа на пътя между градовете Аксаково и Игнатиево. Тежкият пътен инцидент е станал близо до Игнатиево вчера около 7 часа, съобщиха за Дарик от Пътна полиция Варна. Загиналият е на 22 години. Пътувал е на задната седалка в лек автомобил, който е самокатастрофирал. Шофьорът и друг пътник се отървали с контузии. Пострадалите са 22 годишен мъж и 19 годишно момиче. Мъжът е с контузия на раменната става, момичето с контузия на главата и сътресение на мозъка. Няма опасност за живота на ранените. Информацията е на Пламен Петров.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Американските власти разполагат със сведения, че от Сирия изтичат парични средства и че видни представители на управляващия режим бягат в съседни страни, заяви снощи говорителят на Държавния департамент Виктория Нюланд. По думите и това често е начало на процес, в който поддръжниците на режима започват да разбират, че той е обречен. Тя не посочи имената на бегълците, но уточни, че те се прехвърлят в Ливан, Йордания, Турция и други съседни на Сирия държави. Според Нюланд, обикновено подобен процес проявява тенденция към разширяване. Тя добави, че през последните месеци се наблюдава увеличаване на броя на дезертьорите от сирийската армия, главно на редници и сержанти. Връщаме се у нас. Очаква се окончателното решение на Върховния административен съд за това дали и в коя част съществуващите в момента винетна система в България е дискриминационна. Това съобщи в ефира на Дарик председателят на Комисията за защита от дискриминация Кемал Еюб. Преди 2 години комисията се произнесе по цената на месечната винетка, която според нея не е пропорционална на годишната, както и срещу липсата на дневна винетка. По повод поредните промени, свързани с паркирането в централната част на София, Кемал Еюб коментира, че граждани, които живеят в тези райони и се чувстват дискриминирани, могат да сезират комисията.
Преди 2-3 години мисля, че имаше повдигнат по подобен начин въпроса за абонамента за паркиране в централната част на столицата. Аз не си спомням как сме се произнесли, но разбира се, всеки има право да ни сезира, могат да ни сезират. Не мога да правя сега коментари, но зависи как ще бъде повдигнат въпроса.
Примерно
за синя зона за паркиране едно, но живеещите в синя зона, които трябва да плащат за една кола, за втора кола, колко и така нататък. Дали се предлагат необходимите закрити паркинги? Защо ги няма в столицата? Особено в зоната на спирките на метрото или в началото на столицата. Но ние може да се произнесем само, ако има някакво неравно третиране.
Какво стана с винетките? Три министерства обжалваха вашето решение по този казус.
Мина първото дело, ние сме обжалвали сега. Частично се отмени нашето решение, тъй като имаше задължително предписание за министрите, а остана само предложението до съответните министерства да внесат законодателни промени. В тази част остава. Ще видим Върховния административен съд.
Той се чака окончателно решение.
Окончателно решение.
Силното ваше предложение беше и дневната винетка, която не съществува все още.
Базата беше както пропорционално за времево, за дневна, седмична и годишна, няма пропорционалност. Така също и чужди граждани, които само преминават през страната, сравнима и с други европейски практики.
Полицаите в края на миналата година ви сезираха за това, че не получават възнаграждение за извънреден труд. за нощните си дежурства.
Преписката е в процес на финализиране, доколкото знам, за 20 марта е насрочено заседанието, открито заседание. До сега върши проучването. Поръчали сме експертиза на външни експерти. Имаме вече. Явно има такъв проблем за извънредния труд и ще се произнесем.
Кризата извежда на преден план жалбите за дискриминация при упражняването на труд, особено по признак възраст, констатира още в интервюто си за Дарик председателят на Комисията за защита от дискриминация. Кемал Аюб отчете, че през миналата година жалбите до тях са били 848, като се отбелязва увеличаване на броя им с 5 до 6%. През 2011 комисията е излязла с около 240 решения. Допълнително материално стимулиране в комисията е давано миналата година от икономиите заради незаети щатни бройки, но не можело да се говори за хиляди левове, според Кемал Аюб.
Пика беше 2009 година, но ако трябва да правим паралел, примерно тази година има повече образувани преписки в сравнение с 2010 година. Това говори на качеството на жалбите, т.е. по-се издържани. Първата година. Основно етническа дискриминация беше водеща. Кризата повече на преден план изкара при упражняване право на труд. Дискриминацията, тя е водеща. Там, разбира се, се преплитат увреждания, възраст, лично обществено положение, но основно при упражняване право на труд е. На второ място хората с уврежданията и на трето място възраст. Възрастта е особено чувствителна тема за 2012 година, защото от Европейски съюз е обявена година за активно остаряване.
Колко глоби са събрани от наложени санкции през миналата година?
За миналата година са наложени над 57 и нещо, доколкото си спомням, глоби. Събрани са около 5000. Те предстоят да внасят. Обжалват се, но по принцип се изпълняват и се внасят сумите. Няма проблем с събираемостта.
При вас има ли допълнително материално стимулиране? Гореща тема през последните дни.
При нас глобите и санкциите от държавния бюджет, а не отиват в бюджета на комисията и да отиват за преразпределяне. Раздавали сме, но това е от незаети работни местатни бройки, тъй като при нас има и текучество. Колкото имаме икономии от фонд работна заплата и ги разпределяме.
Председателят на Комисията за защита от дискриминация Кемал Аюб в интервю на Йовка Йовчева. 33 години след откриването му, Кралевското съкровище най-после се връща в Търговище и ще бъде изложено в една от експозициите на Регионалния исторически музей. За новината по време на пресконференция съобщи директорът на културната институция Магдалена Жечева. Там бе и нашият кореспондент Борислав Курдов.
Кралевското съкровище ще бъде изложено в археологическата експозиция в Търговище, съобщи директорът на историческият музей в града Магдалена Жечева. Търговищката общественост ще може да се докосне до старината 33 години след откриването му. Съкровището ще остане експонирано в областния град до октомври. Пред журналистите Жечева разказва историята на съкровището, което е единствено по рода си в България за времето на откриването си. През 1979 година историческият музей в Търговище финансира разкопките на тракийска надгробна могила край село Кралево. Ръководител е местният археолог Георги Гинев. В последния ден на проучването в южната част на могилата е открит гроб, зиден от необработени камъни. Съкровището датира от 4-3 век преди Христа, поясни Жечева. Пръв до предмет от него се докосва Павлин Илиев, тогава участник в бригадата. Откритите предмети дават основание да се допусне, че тук е погребан местен тракийски владетел. Отличават се две групи находки, изработени от злато и сребро. Едната е от накити, две златни обици, две позлатени сребърни гривни и един сребърен нагръдник. Втората група се състои от 47 златни апликации за украса на конска сбруя. Още от октомври 1979 година, по повод честването на 1300 години България, с решение на Комитета за култура, Кралевското съкровище става част от пътуваща представителна експозиция на България. Представено е в десетки страни по света. Директорите на музея в Търговище до сега са правили многократни опити то да се завърне на родна земя, но за съжаление все неуспешни. След либерализиране на режима след 1990 година, историческият ни музей получава част от приходите, събрани от пътуващите изложби. Благодарение на тях се финансират проучвания, обогатяват се материалната база на музея, издават се сборници и така нататък. Днес това е факт, благодарение на настоятелността на музейните специалисти и лобирането на депутата от ГЕРБ Лили Боянова. По повод експонирането на Кралевското съкровище в Търговище, историческият музей ще поиска от Общинският съвет леко повишение на посетителските такси. Искани се цената удовлетворява и двете страни, за да могат повече ценители да се докоснат до красотата на съкровището, каза Магдалена Жечева. Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 9 март от мен Петър Севов. Спокоен ден. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите.
Времето.
Облачно време. По-значителни разкъсвания на облачността ще има през деня на Дунавската равнина. Само на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали слабо. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минимални температури между минус 3 и плюс 2 градуса, максимални между 4 и 9.